Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, resulta ng test ng 13 kaso ng COVID-19 sa isang eskwelahan sa Western Sydney. Hinihintay na malaman kung lahat ay nagtataglay ng Omicron variant. Parliament House sarado sa publiko matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang staff doon. At sa balita sa Pilipinas, mga volunteers ng Philippine Red Cross kinilala sa pagdiriwang ng International Volunteer Day ngayong araw, December 5. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, hinihintay pa ng mga health experts ng New South Wales ang resulta na maglalantad kung ang lahat ng 13 kaso ng COVID-19 sa isang paaralan sa kanlurang Sydney ay nagtataglay ng bagong Omicron variant. 3 katao mula sa Regent's Park Christian School ang nauna nang kinumpirma na kaso ng Omicron variant, pero hinihintay pa ang magiging resulta sa agarang genome sequencing o sequencing sa 10 natitirang kaso. Ani Chief Health Officer Kerry Chant, sa ngayon inaalam pa ang pinagmulan o source ng Omicron school cluster.
It's linked to a Christian school, Regent's Park Christian School in Western Sydney, but also the Sydney Indoor Climbing Gym. We have advised people at the school and also at the climbing gym of the actions that they need to take in order to prevent the further spread. But can I actually thank the school community? It's been an amazing turnout for testing. Many of the school community turned out yesterday for testing, and that's really been useful in us getting a rapid understanding of how the transmission has occurred.
Samantala, sarado naman sa publiko ang Federal Parliament hanggang sa maglabas ng dagdag na abiso matapos na isang staffer ng leader ng Greens, Adam Bandt, ay nasuring positibo sa COVID-19 matapos itong dumalo sa Canberra sa panghuling linggong pagpupulong ng parlamento sa taong ito. Bagaman fully vaccinated ang naturang staff, kasalukuyang nakikipagtulungan naman ang mga otoridad ng kalusugan sa ACT Health kung ang bagong kaso sa kabiserang lungsod ay nakakahawa habang ito'y dumalo sa parlamento. Pinag-isolate naman ang mga mambabatas ng Greens habang hinihintay ang resulta ng kanilang mga tests. Sa ibayong dagat, sinabi ng mga opisyal ng World Health Organization sa Western Pacific na dapat na manatiling pundasyon para sa paglaban sa bagong Omicron variant ang mga kasalukuyang ipinapatupad na hakbangin contra Delta variant. Inihayag ni Dr. Takeshi Kasai, WHO Regional Director for the Western Pacific, noong Biyernes sa isang virtual news conference mula sa Pilipinas na walang impormasyon tungkol sa Omicron variant na nagpapakita o nagmumungkahi na kailangan magkaroon ng pagbabago sa direksyon ng pagtugon ng mundo sa bagong variant.
It is clear that this pandemic is far from over, and I know that people are worried about the Omicron. I understand. But my message today is that we can adapt the way we manage this virus to better cope with the future surges and reduce their health, social, and economic impacts.
Ang tinig ni Dr. Takeshi Kasai, WHO Regional Director for the Western Pacific. Sa ngayon, 4 na bansa sa Western Pacific, ang mga bansang Australia, Hong Kong, Japan at South Korea ay nakapagtala na ng mga kaso ng Omicron variant. Iniulat din ng India, Singapore at Malaysia ang kanilang mga unang kaso ng Omicron sa nakalipas na 24 oras. Sa balita naman sa Pilipinas, bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Volunteer Day ngayong araw ng Linggo, December 5, binigyang pagkilala ng Philippine Red Cross ang mga voluntaryo nito na siyang una at laging handa sa pagtulong sa kapwa ano pa man ang sitwasyon na mayroon sila. Ini-highlight ng pangunahing humanitarian organization ng Pilipinas ang diwa ng pagiging isang voluntaryo, partikular ngayong araw ng International Volunteer Day, para magbigay pag-asa sa pamamagitan ng walang sawang paggawa ng kabutihan para sa kapwa. Sa nakalipas na 74 na taon, inilalaan ng mga voluntaryo ng Philippine Red Cross ang kanilang oras at pagtulong para matiyak na ang lahat ay natutulungan at walang napag-iiwanan. Binigyang pugay din ng Red Cross sa mga frontliners at mga bayani nitong panahon ng pandemya sa kanilang katapangan at mga aksyon at pagtugon kontra COVID-19. Mula sa mga testing, pag-deploy ng mga ambulansya, pag-set up ng mga isolation facilities, emergency field hospitals at mga medical tents, hanggang sa pagbibigay ng convalescent plasma sa mga blood centers at mga vaccination program, milyong-milyong buhay ang natulungang mailigtas. Sa balitang sports sa cricket, ang New Zealand spinner na si Ajash Patel ang unang bowler sa loob ng 22 taon at ikatlo sa pangkalatang pagkakataon na makagawa ng 10 wickets sa isang innings habang natalo ang mga Kiwi laban sa India sa ikalawang test. All out for 62 ang New Zealand sa kanilang unang innings kontra sa 325 ng India. Lamang ang India ng 263 runs sa laro na ginanap sa Wakedi Stadium kahapon Sabado. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw 33 degrees. Sa Adelaide, kadalas ay maaraw 26. Maganda rin ang panahon sa Melbourne, 21. Sa Hobart, bahagyang maulap, 20 degrees. Sa Canberra, maulap, 18 degrees. Posibleng umambo naman sa Wollongong, 19. Maulap naman sa Sydney, 22. Habang sa Newcastle, may panakanakang pag-ulan, 22 degrees. Medyo uulanin naman sa Brisbane, 27. Sa Cairns, maaraw, 34. At sa Darwin, uulanin at posibleng bumagyo sa 35 degrees, habang sa Maynila, maaliwalas na may kalat-kalat na pag-uulap, 29 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.